să vă salut în primul rând pe toți cei care în această seară ați venit, fiind interesați de tema propusă, nu de mine, și de tine din Ascot, și să încerc scuze pentru că să pot să vorbesc nu foarte tare, sunt foarte răbușit și sper să mă auziți și acolo în spate. Contrar obiceiului meu, o să încerc să vorbesc puțin mai rar. Știu, dar în trecut am vorbit cam repede. Am reușit să o să mai rezultat. Sper ca această conferință să nu fie o monolog. Pentru că ne-am obișnuit întotdeauna să dăm răspunsuri la întrebări ce nu se pun niciodată. Noi venim, discutăm, încercăm să dăm răspunsuri, dar răspunsuri la probleme care nu frământ. La probleme care nu ard, care nu dor. Și răspunsurile rămân întotdeauna fără ecou, pentru că de cele mai multe ori pe mulți nu interesează. De aceea aș dori ca ziua de astăzi să nu fie o conferință, tema de astăzi. Și să fie un dialog din care să avem ce învăța fiecare dintre noi. Cel puțin prima parte a temei sau a doua, depinde cum pune problema în titlu, este o problemă cu care suntem cu toții la fel. Și este vorba de stresul omului contemporan. Fiecare suntem supuși, mai mult sau mai puțin, stresului. A cărui definiție nimeni nu poate da. Merge la medic, avem probleme de sănătate, stresul e de vină. Ce este stresul în sine, nimeni nu poate spune. Aș spune că este o ieșire din starea care Dumnezeu ne dorește. Ne ieșim din noi. Ar trebui să ne venim din nou în sine și am scăpat de stres. Ce efecte are stresul asupra noastră, iarăși o înseamnă. Însă, factorii care determină această stare de agitație în lumea nostru pot fi enumerați factorii principali pe degetele de om. Eu aș spune, prima cauza stresului este timpul tot mai scurt. Practic, comprimarea timpului, criza de timp. Omul modern suferă un pic de această criză de timp. Și deși avem în sprijinul nostru toată tehnologia lumii moderne, atât în informație cât și în posibilitățile noastre de plasare, totuși timpul care ne rămâne pentru noi, pentru ai noștri și pentru Dumnezeu, este foarte scurt. Așa simțim noi, foarte scurt. Deși circulăm cu viteză nebunească spre nu știm ce, timpul care ne rămâne practic, timpul fizic ce ne mai rămâne, e scurt. Abia câteva ore apucăm să ne adunăm și atunci stăm în fața televizorului, ca să ne relaxăm, să scăpăm de stres. Cu ce științific al ultimelor decenii nu poate să facă ca omul să câștige timp, chiar dacă circulăm cu viteză foarte mare. Toate acestea ne-au îndepărtat unii de alții și în ultimul rând ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Într-un articol pe care l-am găsit pe internet, să nu mă întrebați aia, nu mai știu de ce sunt, se vorbea despre comprimarea fizică a timpului. Studenții care studiază fizica asta, sunt aparent cu proiectul cele din fizică, poate au aflat. O universitate din Statele Unite ale Americii care studiază undele de rezonanță ale Pământului și-a dat seama că acestea s-au accelerat foarte mult în ultimii 40 de ani. Au luat ca an de referință, mi se pare, anul 1920 și față de acest an, timpul s-a comprimat cu mai bine de 10 ori. Noi trăim într-un timp real mult mai scurt decât au trăit bunicii noștri. Și așa spune ei, s-a explicat criza permanentă de timp a omului modern. Dacă lucrurile stau așa sau nu stau așa, rămâne ca toți fizicienii să dea răspunsul, însă noi, ca și creștini ortodoxi, ar trebui să căutăm răspunsul în altă parte. Dacă timpul fizic s-a comprimat sau nu, depinde de fiecare dintre noi. S-a comprimat timpul fizic pentru că noi am încetat să fim ceea ce trebuia să fim. Ne-am transformat din Homo adorans în Homo sapiens sapiens, ceea ce vor darwiniștii să fim. Și dacă asta suntem, trăim în timpul fizic comprimat. Însă nu trebuie să uităm un lucru. Că pe lângă timpul fizic, noi creștini mai avem un timp. Un timp în care, din păcate, intrăm foarte, foarte rar. Este timpul liturgic. Timpul în care noi, ca și creație, stăm în fața lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Și timpul acesta nu poate comprima nimeni, pentru că vine din veșnicia lui Dumnezeu. Intrând în acest timp, ne dăm seama că cum stăm din veșnicia lui Dumnezeu. Intrând în spațiul numit biserică, care este spațiul liturgic, Intrăm în această dimensiune a timpului liturgic. Și Dumnezeu ne absoarbe veșnicia Lui. Timpul în biserică nu mai contează. Sau cel puțin dacă vrei să vorbesc. Cei care se uită disperat la ceas în timpul Sfintei Liturghii, să știe foarte bine că n-au intrat în timpul liturgic. Au rămas tot în acest timp fizic, comprimat și amărit așa cum este el. Timpul liturgic este timpul în care ne urmărește cu Dumnezeu. Este postul Crăciunului în timp liturgic? În extensie am putea spune că da. Doar ce postul, ca și instituția bisericii, face parte integrală din cultul bisericii. Îl avem trecut în calendar. Deci este un timp liturgic. Un timp în care Dumnezeu este prezent într-un mod pe care noi poate nu putem înțelege. Un bun prieten de-al meu a vrut să țină o conferință la seminar pe tema Postul stare teopatică. N-am mai ținut conferința. Pentru că nimeni nu înțelege ce înseamnă postul ca stare teopatică. Hristos este prezent cu tine post și potimește, postește alături de tine. De aceea postul este o dimensiune liturgică. S-a împământenit în rândul nostru de casicală lungă ca o zi de post. Auziți, fraților, că ziua poate să fie și lungă. Dacă pentru unii ziua este foarte scurtă, pentru că nu ai privit cu lucrurile din această lume, pentru cei care postesc și nu postesc cum trebuie, ziua de post poate să fie extrem de lungă. Extrem de lungă. Pentru că Dumnezeu lungește și scurtează timpul, așa cum vrea El, pentru că El creează timpul. Este foarte strălucă lungă, că nu putea înțelege cum psalmistul David, în psalmul său, a zis 1000 de ani înainte de Dumnezeu este ca o zi. Și se va că lucrurile se tot o stelea, să înțeleagă. Cum este chestia asta cu timpul? Într-o bună zi, pentru că era foarte tare începice și tot nu vrea să înțeleagă, din parafiseul mănăstirii, Dumnezeu a găduit să experimenteze pe propria lui pierdere ce înseamnă aceasta. Cum este cu timpul la Dumnezeu? A văzut o pasăre frumoasă cântând pe pericalul bisericii unde făcea răcătățenie. Pasărea a ieșit în curtea mănăstirii, l-a urmat-o, a ascultat-o cântând puțin, pasărea a plecat și el s-a întors pe seară în mănăstire. A bătut la poarta mănăstirii și portarul a zis, cine? Părintele Cutare. Păi, eu nu te cunosc. Păi, bă, frate, eu sunt părintele Parachisiera, am ieșit la câteva minute, i-a povestit, a zis degeaba, totul te cunosc, voi chema starețul mănăstirii. A venit starețul și nu l-a putut identifica pe sărmanul în călugă. Cine ești tu? Parachiserul Cutare. Cine a fost tare să ne-a plecat de aici? Putăresc. Cine a fost cântăreț? Putăresc. Domnul. Se părea că el este un om serios și nu minte. Că atunci lumina de Duhul lui Dumnezeu, seara cu mănăstirii, a adus vechile catagrafe. Și a găsit acolo însemnate toate numerele care Părintele spunea și pe stareț, și pe duhovnic, și pe cântăreț. Doar în dreptul numelui său era tras o linie. Nu se știa unde a dispărut. Însă datele mănăstirii erau de peste 200 de ani. Și atunci, înspăimântat, duhovnicul a întrebat spunându-i, cu ce te-ai împrednicit înainte lui Dumnezeu să trăiești o astfel de experiență? Și a spus ermanul călugă, de ce crede el că Dumnezeu a dat asta? Pentru că n-a crezut. De înainte lui Dumnezeu o zi poate să fie 1000 de ani. Pentru el 5 minute au fost 200 de ani. De aceea timpul nostru este așa de scurt. Pentru că a ieșit în timpul lui Dumnezeu. Atunci când suntem antrenați, în toate nebunile lumii acesteia, să știm că trăim în acel timp fizic comprimat pe care vorbesc fizicienii timpului, cei care studiază rezonanța Pământului. Însă atunci când ne apropiem de Dumnezeu și trăim într-o altă dimensiune, timpul se lărgește. Și vom vedea că avem timp pentru orice. Și pentru treaba de acasă, și pentru copii, și pentru soție, și pentru serviciu, și pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așa lucrează, încât să le putem împlini pe toate la timp. Toate la timpul lor. De aceea, înțeleptul Solomon, Ecleziastul, spunea, este timp pentru toate. Timp să seme, să sece. Este timp pentru toate. Și care cuprinde, după părerea mea umilă, toate celelalte aspecte ale stresului, este lipsa aspectului de jertfă din viața noastră. Viața creștină este axată pe jertfă. Credința creștină însă își s-a temeluit pe jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Iar mai apoi pe cea a apostolilor, pe cea a urmașilor apostolilor. În momentul în care persecuțiile au încetat, jertfa s-a transformat din sângeroasă în nesângeroasă. Pentru că jertfa stă la baza monahismului. Primii monahi nu s-au retras în pustie din dorința de a fi singuri. În prima fază, nu de aceasta. Ci, pentru a continua această stare de jertfă înaintea lui Hristos. Pentru el, renunțarea la lume era jertfă. Retragerea în pustie nu se făcea pentru liniștire, ci pentru că în pustie erau ispitele cele mari. Era locul de săvârșirea demonilor. Părinții se retrăgeau în pustie ca să luptă toate tentațiile pe care diavolul le ducea și le inducea în viața lor, ca să treacă peste acestea. Erau doritori să jertfească pentru Dumnezeu. Aceste dimensiuni a jertfei încet, încet lipsește din viața noastră, pentru că începe să lipsească și din teologia pe care noi o învățăm și în școli, și din păcate și în școlile teologice. Nu mai există dimensiunea jertfei. Și pentru că nu mai există dimensiunea jertfei, a pierdut tot ceea ce era esențial în teologia noastră în totul. Nu mai este jertfă, nu mai avem pentru cine să jertfim, deci nu mai avem un scop. De ce să jertfim? Scopul jertfei era lumina cu Dumnezeu. Realizarea bărbatului de plin în Hristos. Adică ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Efeseni. Până când vom ajunge la unitatea credinței și la starea bărbatului de săvârșit în Hristos. El, această stare a bărbatului de săvârșit în Hristos, nu mai dorim de să ajungem. Și atunci Dumnezeu ne lasă la mintea noastră, cum spune epistola către Romani, tot Sfântul Apostol Pavel și ne stresăm. Ne agităm. Ne agităm pentru că lucrăm fără Dumnezeu. Cei care au citit Vechiul Testament au observat adeseori afirmații de genul. S-au dus bătrânii poporului la proroci să-i întrebe să mergem împotriva amaleciților sau să nu mergem. Ce spune Domnul? Și prorocii ziceau să întrebăm pe Domnul. Și zicea, mergeți, că veți izbândi sau nu mergeți, pentru că nu-i de voi acolo. Și adeseori poporul Israel n-a ascultat. Și a zis, avem armată mare, avem zori de izbândă, ce știa mărit o să dă proroc? Ia să-l batem noi cu pietre, că ne împiedică în care ai spas unii noastre. Să mergem. Și luau câte o bătaie zdravă și câțiva ani de robie grea ca să se lumineze la minte. Că împotriva lui Dumnezeu le pot spune. Cei care lucrează cu Dumnezeu înaintează. Cei care lucrează împotriva lui Dumnezeu regresează. Cei care rămân neutri în această ecuație vor rămâne așa cum sunt ei. Adică stresați. Mereu, mereu în căutare și niciodată în soluționarea problemei. Fiecare dintre noi a observat sau au avut măcar îndată o problemă pe care singur nu au putut soluționa. Și îi se părea chiar o problemă atât de gravă, de mare, nu avea rezolvare. Și adeseori această problemă se rezolvă de la sine. Când ne întrebăm cum. Cum am reușit să rezolvăm problema la care în câteva zile nu găseam răspuns. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi și a rezolvat în lucrul nostru. Deci cauzele fundamentale ale stresului, după părerea mea, aceasta este. Criza timpului pentru omul, pentru libertatea de Dumnezeu, și existența în viața noastră au un principiu prost. Acela că totul se cuvine nouă. Și din cauza lipsei stării de jertfă, înainte de Hristos, avem nerăbdare. Contrar denuncii răbdări pe bucărești, noi avem nerăbdare. Pe care am dobândit-o tot din voia noastră. Suntem extrem de nerăbdători. Am dorit să ne realizăm, să ne rezolvăm problemele într-un timp foarte scurt, ceea ce este imposibil. Dacă bunicii noștri au ficat casă în 20 de ani, ne vrem să facem în 2 luni. Dacă ei au reușit să locuiască familie întregi într-o singură casă, noi vrem o cameră sau două pentru persoană. Nu mai ajunge. Nu putem mai arătăm că stea cineva în jurul nostru. De ce? Asta e de jertfă. Nu mai înțelegem în familie cu soțiile noastre, tocmai din această lucru. Pentru că uităm că la comunia noastră au fost prezenți cine? Mucenici. Ce cântăm la comunie când ne întoarcem jurul mesei în acel dans sacru? Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați înclurat, rugați-vă. Să se mântuiască sufletele noastre. Ce caută mucenicii la comunie? Ce caută? Comunia este mucenicie. Și dacă nu percepem căsătoria, starea de jertfă continuă, și a soțului pentru soție, și a soției pentru soț, viața noastră căsătorie devine un stres continuu. Pentru că fără Hristos este aproape imposibil să-L suporți pe cel de lângă tine. Este imposibil să-i suporți nerabrurile, sfărăiturile din timpul nopții, nebunile din timpul zilei și toate celelalte. Dacă nu mai este jertfă, s-a dus pentru că dragostea acea sfare, un timp foarte scurt, mai scurt decât am vorbit. Și atunci ne stresăm. Dar cât despre stres am vorbit destul. Fiecare dintre noi cunoaște care este motivul propriului stres. Trebuie să-l căutăm în străfundul inimii noastre, cu duhovnicul nostru împreună, și să încercăm să-l înlăturăm cât mai repede posibil. Cât mai repede posibil. Să ne retoarcem la răbdarea pe care am avut-o bunicii noștri, să încercăm să descoperim dimensiunea vieții mucenicilor, să încercăm să descoperim dimensiunea jertfei în viața noastră și atunci vom câștiga ceea ce am dorit să câștigăm fiecare. Liniște. Unul dintre marii români spunea următoarele cuvinte. Eu așa am înțeles menirea mea. Am iubit pe Hristos mai presus de orice și am mers la moarte cu prostul cu El. A zis acestea rozând Părintele al Bisericii. Nu. Cu excepția Părintele de-a Domnului Stoicanul și Cristiul. Îi aparțin cuvinte. Da, și ești doar părintea să vedem. Cuvintele aparțin marele român Ioan Moță, care a murit pe frontul din Spania, în timpul războiului civil, pentru eliberarea Spaniei de regimul atreu. El așa de mult a iubit pe Hristos, încât a mers la moarte bucuros pentru El. Noi atât de mult îl iubim pe Hristos, încât nu mai facem nimic pentru El. Dar îl iubim foarte mult. Teologia aceasta liberală pe care o îmbrățișăm, din păcate, de ce în ce mai mulți, nu este benefică pentru noi. Și din păcate pentru noi este străină de Duhul Ortodoxiei. Să nu vă amăgească careva cu astfel de teorii. Pentru că nu sunt ale noastre. Fără jertfă nu este mântuire. Unu. Fără jertfă nu este mântuire. Dacă cineva și imaginează că mântuirea se va obține lecturând Sfânta Scriptură, audind cu o credință interesantă, urmărând filme frumoase pe DVD, toate despre credință, toate despre acestea, și se va mântui să înșală la noi. Mântuirea, spune Sfântul Apostol Pavel, este un proces îndelungat. Pentru că El spune, lupta cea bună m-a luptat. Călătoria am săvârșit, credința am păzit. Nu spune cartea cea bună am citit, ci lupta cea bună m-a luptat. Și pentru El, viața a fost luptă permanent. Și mă întreb de ce mucenicii nu au fost stresați. De ce a fost stresat Constantin în Copioară? De ce nu sunt stresați astăzi la țară bătrână? Nu sunt stresați. Te enervezi când vedeți câte și zi. Foarte. Chiar nu sunt stresați deloc. Nu interesează absolut nimic, nici că n-au mașină, unii nici că n-au televizor. Nu interesează. Pur și simplu nu interesează. Și sunt foarte liniștiți în dezinteresul lor. Pentru că ești una și bună. Merg la biserică, nu văd de vremea mea, nu crezi în vremea mea, totul este bine. Și așa este. Atâta vreme cât ne încărcăm viața cu foarte mult balast, care este neesențial, ne sporim stresul. În momentul în care vom încerca să renunțăm treptat la dorințele noastre adesea absurde de a domina materia care ne înconjoară, vom scăpa treptat de stres. Dacă vom încerca să trăim o viață cât de cât modestă, vom observa că stresul dispare. Dispare cetișor. Pacea lui Hristos, liniștea lui Hristos, despre care cei din Ascol au dorit să ne în discuție în această seară. Aș fi tare curios să văd. Ce spuneți dumneavoastră despre liniștea și pacea lui Hristos? Cam cum o vedeți? Ce este pacea lui Hristos? Pentru că pacea lui Hristos nu este liniștea erodină, nici nirvana budistă. Pacea lui Hristos nu este starea tâmpă în care consideră că trebuie de stare tâmpă. Și a dobândit pace, pentru că e tare cu mință, nu face nimic. Nu are pacea lui Hristos, fraților. O avea pacea, dar nu a lui. Pentru că pacea lui Hristos nu este pacea pe care o imaginăm noi. Nici o departe. Am selectat câteva texte din Noul Testament toate, din dorința, dar nu lungim foarte mult conferințele de această seară. Să vedem ce spune Noul Testament despre pacea lui Hristos. În primul rând, Hristos în cele nouă multe. Ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel. Să încercăm să fim desăvârșiți. Precum cel ceresc desăvârșit este. Dacă vom încerca să devenim să încercăm să fim desăvârșiți în Hristos, atunci ne vom da seama că începem să dobândim liniștea lui Hristos. Însă drumul să desăvârșirea este foarte, foarte frumos. Nu este ușor. Chiar de lucru este ușor. Nu este ușor. În capitolul 10, de la Sfânta Evanghelie după Matei, versetul 34, în momentul în care își trimit apostolii la propovăduire, Domnul Iisus Hristos le spune următoarele. Și intrând în casă, urați zicând pace casei acesteia. Și dacă casa aceea este vrednică, vină pacea voastră peste ea. Iar dacă nu este vrednică pacea voastră, nu se întoarce la voi. Și dar a primit pacea lui Hristos nu este pentru oricine, ci pentru cei care sunt vrednici. Pentru cei care doresc să fie desăvârșiți. Aceea o parte de pacea lui Hristos, ceilalți nu. Și vom vedea cele ce urmează că pacea lui Hristos nu este tot mai liniște. Este ceea ce numim noi teologic neliniștea cea bună. Adică frământarea aceea pentru mântuire. Nu este acel somn liniștit în confortul căminului propriu, pacea lui Hristos. Pentru pacea lui Hristos, liniștea lui Hristos, este de fapt implicarea. Și vom vedea că în momentul în care ne implicăm, nu mai poți să fii tocmai foarte liniștit. Liniștea vine ea, dar nu mă un de lung proces care este adeseori foarte nevoios. Și foarte nevoios. Sfinții Părinți, vorbirea acest uiș spre liniștea dumnezeiască, fac adeseori analogia pe care Sfântul Grigore de Nazia o face în omire de la facere. Aseamănă urcușul minții omenești spre Dumnezeu, urcușul pe care Moise l-a făcut în muntele Taborului. Spune Sfântul Grigore de Nazia în următoare. Și intrând Moise în munte, a intrat în întuneric. În întunericul cel de pătruns. Unde este lumina cea neapropiată, unde este Dumnezeu. O sintagmă foarte periculoasă. Dar nu o spune noi, spune unul dintre cei trei teologi ai Bisericii, Grigore de Nazia, care este teolog. În întunericul cel de pătruns este lumina neapropiată, unde este Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este mai presus de orice formă. Dumnezeu este mai presus de orice ne-am putea noi închipui. Și iată că Dumnezeu poate să fie și întuneric de nepătruns. După ce intrăm în acest întuneric de nepătruns, care este asemănat de Sfinții Părinți, în momentul în care omul vrea să se curățească de păcate, sau starea părăsirii Harului, atunci de-abia putem ajunge la lumina neapropiată, care este Dumnezeu. Nu putem ajunge direct la lumina cea neapropiată, pe care noi o numim astăzi pacea. Sau liniștea lui Hristos. Când ajungem la această liniștea lui Hristos, trebuie să trecem prin întunericul cel de nepătruns. Este greu. Și iată că am ajuns la un capitol al teologiei extrem de dificil. Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Pentru care foarte mult și-a dat viața. De ce? Deoarece teologii mistice a Bisericii de Răsărit sau trăitorii neptici, cum îi numim, cei care s-au ocupat cu paza minții, nu a fost înțeles niciodată. Nu a fost înțeles niciodată. Clement Alexandrinul poate fi numit unul dintre părinții teologiei spirituale ortodoxe. A scris o lucrare fundamentală pe Dragutul. În care Hristos este văzut ca Învățătorul Absolut, iar noi ca ucenicii lui Hristos. Încearcă această lucrare să facă o sinteză între deca filozofie păgână, credința creștină. Și spune Clementele Alexandrinul, că nu putem ajunge la cunoaștere, la gnoză în cer, până când nu vom trece prin curăție, prin vira, via purgatorii lui. Nu putem ajunge. De origine, ucenicului cel mai strălucit îi preia această idee. Spune că noi oamenii trebuie să încercăm să fim ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Și spune origine, asemenea, o definiție extrem de periculoasă. Dar, din păcate, pentru mulți este foarte ortodoxă. Este un Hristos și mulți Hristoși. Dacă vă spuneam de la început această sintagmă, vă spuneați periculoasă afirmație. Este un Hristos și mulți Hristoși. Pentru că omul este destinat să fie Hristos. Bineînțeles că nu prin natură, nu prin esență, ci prin participare la Harul Dumnezeu, prin asemănare. La aceasta este întrebat omul să ajungă. A fi asemenea lui Hristos. Toată teologia mistică a Bisericii Răsăritene spre aceasta. Acesta este scopul vieții creștine. A dobândit darul Duhului Sfânt aici, a reunit cu Hristos cu Sfintele Taine și a devenit noi înșine purtători de Hristos. Adică Hristos. Aceasta lipsește din dorința noastră. Și de aceea suntem stresați. De aceea nu avem liniște. Pentru că nu dorim să ajungem unde Hristos vrea să ajungem. La asemănarea cu El. Bineînțeles că drumul spre asemănarea cu El este anevoios. Mulți dintre noi cu siguranță nu vom ajunge la destinație. Dar dacă vom pleca de aici, fiind pe drum spre asemănarea cu El, bine peste loc. Măcar atât, să fim pe drum. Să fim pe drum. Mulți dintre părinții Bisericii de Sfântână au avut experiență pe care noi astăzi nu le putem imagina. Că unul dintre ei este sublimul gânditor, Sfântul Simeon Mărturisitor, a cărui viață a fost scrisă de ucenicul său, Nichita Sighatul, un alt Sfântul Mărturisitor. Deci Sfântul Simeon Mărturisitor se spune că a trăit o viață îngerească. Și asta spune ucenicul său, Nichita. El era om și trăia îngerește. Și acest om a fost răpit de Duhul lui Dumnezeu și a simțit în mod real lumina dumnezeiască pătrunzându-i în trupul său și golindu-l de tot ceea ce era lăuntrul său. Și după ce această lumină a început să crească în el, a început el însuși să fie bun. Și a auzit un glas care spunea, astfel se vor transforma Sfinții, cu cei plăcuți cu Dumnezeu, când Hristos a venit din nou. El a experimentat aceste lucruri. Bineînțeles că aceste lucruri pe noi astăzi nu ne interesează. Din moment ce aceste lucruri esențiale a teologiei răsăritane nu ne mai interesează, trăim efectele care sunt cele pe care le vedem în viața de zi. Este foarte greu să ajungem la paza minții pe care Sfinții Părinți în Bisericii noastre vor cere acolo. Ei spun că pentru unirea mistică cu Hristos avem nevoie de mai multe lucruri. Prima este curăția, a doua este iluminarea, a treia este unirea mistică cu Dumnezeu. Nu putem ajunge la lucrurile celelalte două. Și ceea ce este important este că toți Sfinții Bisericii noastre impun aceste trei imperativ. Chiar dacă le-au subate de numiri, ele rămân în esență aceleași. Curățirea, iluminarea, sau gnoza și unirea tainică sau mistică cu Hristos. La această unire suntem chemați fiecare dintre noi. Și voi reveni la ceea ce am început. În drum, în timpul liturgic, începem să intrăm în lumea noastră cu Hristos. Începem încet, încet să dobândim gândirea lui. Începem încet, încet să ne dăm seama ce vrea El de la noi. Cam cum ar fi să încercăm să vedem ce este scopul vieții noastre. Fiecare om are un scop în această viață. Însă nu fiecare om înțelege că adeseori scopul său este scopul lui Dumnezeu. Dacă trăim în continuare așa, fără să ne dăm seama ce vrea Dumnezeu de la noi, vom culege în continuare cu adevărat. E posibilă simțenia? E posibilă. Pentru că dacă Dumnezeu ar considera că noi nu putem să ajungem la acest stadiu, nu ar fi celor care acestea. O, Dumnezeu nu le cere nouă. Și pentru că Dumnezeu le cere nouă aceste lucruri, aș dori să vă citesc într-un alt text, care să ne ilustreze că în primele veacuri, creștinii au fost denumiți sfinții. Adică oameni care au fi să-și trăiască viața lor cu Hristos și în Hristos. Întâi Epistola către Romani, Sfântul Apostol. Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel. Romanul 1:7. Tuturor celor care sunteți în Roma, iubiți de Dumnezeu, chemați sfinții. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată care se face în Hristos. Și-a dat sfinților săi. Nu o să trăim într-o sfințenie a lui Dumnezeu, să nu ne imaginăm că avea pace în Hristos. Romani 1:13. Vă îndemnesc, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Așadar, ce trebuie să fie viața voastră ca să ajungeți la această cerință? Să înfățișați trupurile voastre ca pe jertfă vie, înainte de Dumnezeu. Așadar, fără jertfă, nu putem face nimic. Și versetul 13. Faceți-vă părtaș la trebuințele Sfinților, iubirea de străinul pământ. Așadar, cei care încearcă să intre în această dimensiune eclezială și să devină cărămidă vie a Duhului Tainic al lui Hristos, trebuie să urmeze Sfinților. Și nu altul. Întâi Corinteni 1. Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, celor sfințiți în Iisus Hristos, adică clerului, celor numiți sfinți, adică creștinilor care doresc să se îmbunătățească, împreună cu toți cei care cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, în tot locul al lor și al nostru. 1 Corinteni 7:14. Bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă. Femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Altminterea, copiii voștri ar fi necurați. Dar acum ei sunt sfinți. Este iarăși un răspuns pe care adeseori trebuie să oferim mamilor tinere. Este o chestie foarte ciudată. Tânărul vine la biserică, tânăra vine la biserică, se căsătoresc, nu mai cuciu. Și întrebarea este de ce? De ce? Oare? Au mai fost cazuri în care tânăra venea la biserică, tânărul nu venea la biserică, s-au căsătorit, a început să vină tânărul și nu vine tânărul. Care a fost problema? Oamenii ai bisericii, ori mai vine loc, se îndepărtează de cal, ori vine unul și mai vine celălalt. De ce? Pentru că nu înțelegi că în familie există un echilibru extraordinar. Sunt momente în viață în care soțul se îndepărtează de Dumnezeu, soția trebuie să fie tare cu poziții, pentru că soțul se va simți prin soția credincioasă. Sunt momente în care soția are există în viață. Soțul trebuie să fie foarte tare cu poziții, să se mulțească rugăciunea, pentru că soția se va simți prin soțul credincios. Și copiii acestora sunt sfinți. Iată ce avem noi în casa noastră. Avem sfinți, avem copii, avem sfinți. Copiii noștri sunt sfinți. Dar trebuie să rămână așa. Și va fi foarte dificil pentru părinți și pentru noi ca biserică să-i păstrăm pe ei sfinți până când vor crește mari. Ei sunt sfinți acum. Să rămână așa pe viitor copiii de noi. Pe Efeseni, capitolul 4, versetele 12, 13. Să desăvârșirea sfinților la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos. Este versetul pe care l-am spus și înainte. Până vom ajunge toți la unitatea credinței, și a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la starea bărbatului de săvârșit, la măsura vârstei de plină în Hristos. Ca să nu mai fim copii duși de valuri, purtați în pace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăcirea oamenilor, prin dintrășul lor, prin curățirea rugăciunii. Versetul mai scurt. Destul de mult. Nu le mai citesc așa în această seară. Pentru că n-aș dori să vă plictisesc. Discursul din această seară a avut scopul doar să strânească în ale curiozității. Și dacă doriți să parcurgeți Noul Testament mai aprofundat, eu vă invit să o faceți. Poate nu ar fi rău. Fie ca în acest curs, fie ca în cursul Sfintelor Paști. Să încercați ca în aceste serii organizate de tinerii studenți ortodoxi, să încercați și un studiu biblic al Noului Testament, pentru că se resimte în mod acut pe rândul tinerilor noștri și nu numai tinerilor, o necunoaștere a Noului Testament, și care are efecte foarte materiale în viața noastră spirituală. Nu cunoaștem Noul Testament, nu știm pe ce bază. Și adeseori, vin ceilalți, dar ne fută în Noul Testament sunt nas și ne întorc pe el în mână cum ar dori ei. Și ar fi de dorit ca și creștinilor, pe loc să cunoască. Nu pe din afară Noul Testament, ci nu care să știe unde găsesc marile teme care ne frământă pe noi. Se știe că Epistola către Galateni, în întregimea sa este scrisă împotriva legii Universe, împotriva observării legii Universe. În Epistola către Efeseni avem raportul just între bărbat și femeie, de soț și soție. Epistola către Corinteni întâi este un imn al iubirii. Este Epistola învierii. Este prima epistolă în care s-a vorbit despre Sfânta Liturghie. Lucruri esențiale prin care fiecare om poate să înceapă să pună temelia bună a vieții lui sale în Hristos. Cum va ajunge la liniștirea noastră în acest veac tulburat, depinde de fiecare în parte. Unii dintre noi spun că rugăciunea neîncetată este singurul remediu împotriva stresului. Însă, într-un cadru care nu trebuie noastră, cu servici, cu alte probleme, rugăciunea neîncetată pentru noi este aproape imposibilă. Deși, pelerinul rus a venit să ne contrazic, să ne demonstreze, că se poate ruga neîncetat și în timpul unui serviciu. Încercați fiecare dintre dumneavoastră să găsiți pe Hristos în lucrurile mici din viața pe care o trăiți în fiecare zi. Pentru că lucrurile mici sunt acelea care ne desparte. Lucrurile mici, însă, sunt și acelea care ne urmăresc. Și adeseori, lucrurile mici, nesemnificative, sunt acelea care ne scapă viața. Am citit, din nou, totul în internet, pe site, declarațiile celor care au scăpat din prăbușirea tuturor gemelor. Au fost salvați de lucruri minore. O femeie spune că a întârziat la serviciu pentru că fetița nu s-a putut trezi să ducă la grădiniță, un lucru minor. Altul a fost băgat în trafic. Câteodată stăm și înjurăm amarnic în coloana de mașini. De uite că Dumnezeu vrea să fie băgat în trafic pentru ca să nu fie în altă parte. Probabil că cel care a jurat în trafic atunci i-a mulțumit mult lui Dumnezeu că l-a ținut o oră pe undeva pe străzile de lucruri. Și n-a putut ajunge la serviciu ca să nu avea ceilalți. Unul a ieșit să-și cumpere un hot dog pentru că era foame. Așa a dat Dumnezeu atunci. Să mai găsești cumpere de mâncare. Și de timpul nu le-au văzut. Lucrurile mărunte, neluate seama deseori, sunt lucruri fundamentale. Lucrurile mărunte sunt acelea care ne vor apropia să ne vom distanța de Dumnezeu. Dacă vom fi în stare să ne dăm seama cât de cât, de unde ne aflăm noi, vom fi în stare să ne comportăm și stările de stres care sunt în viața noastră. Și care sunt stări false. Sunt induse de diavol ca să ne îndepărteze de la lucrurile esențiale. Diavolul este foarte perfid. Ne stresează ca apoi să ne distreze. E stresat și simte nevoia de distracție. În timpul stresului nu mai gândesc la Dumnezeu. Și apoi simte nevoia să mă deconectez. De la ce să mă deconectez? Și cum să mă distrez? Adică să-mi distrag atenția de la mântuire și de celelalte lucruri fundamentale care mă obosesc. Pe o parte de diavolul mă agită și pe cealaltă parte vrea să mă liniștească. Pentru că el este bun. Și ne iubește foarte. De aceea, să nu iubim prea mult această liniște. Pentru că se liniște înaintea culturii, întotdeauna. Pacea lui Hristos nu este pacea evangheliștilor americani. Nu este pacea pe care o trâmbițează mulți în jurul nostru. Pacea lui Hristos este implicarea în viața noastră personală și în viața celor de lângă noi pentru a deveni Hristoși în această viață. Și dacă vom reuși să devenim Hristoși, Părători Hristoși în această viață, am câștigat. Ar trebui să închei acest discurs pe care sper că vi l-ați însușit. Nu ca pe o lecție, ci doar ca pe o scurtă notă informativă despre ceea ce s-a discutat astăzi. Fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă dați răspunsul la problemele care au făcut. Iar în aceleși probleme pe care totuși le aveți în inima voastră în frământ și le aveți răspuns și doriți ca în această seară să discutăm împreună, puteți să discutăm împreună, pentru că scopul acestor întâlniri este acela de a dialoga, de a discuta împreună. Pentru că din discuții se nasc lucrurile bune. Cel care vine să-i spună o învățătură aici, nu îi spune învățătura lui. Cel care vin să asculte, nu vin să asculte pe cel care conferențiază. Pentru că cel care vine să vă vorbească nu vă spune din învățătura lui. Învățătura pe care v-am spus în seara aceasta nu este. Este a părinților, bisericii, preselitări. Este învățătura Sfântului Glăbă de Alexandrin, a Sfântului Nichita Sfântului, a Sfântului Sinon Domnului, a Sfântului Nicolae cel Mare, Nicolae cel Domnul, a Sfântului Dumitrie al Rostovului, a Sfântului Serafin din Sarov, a Sfântului Gabriel din Proșta, toți părinții învățuțiți care în această viață și-au unit gândul cu Hristos, care este mereu viu și prezent printre noi, Domnului Sfânt. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să putem înțelege aceste învățături ale părinților bisericii noastre și să ne liniștim în nebunia zilei. Iar atunci când simțim că piciorul ca generație tremură din cauza nervilor prea mari, să ne gândim că cineva lângă noi stă și ne urmărește. Așteaptă să ne liniștim, să ne rugăm puțin în gândul nostru și să ne urmăm drumul, pentru că altfel, stresat fiind, ne putem opri într-un pom. Și această moarte vindecătoare, de cele mai multe ori, nu este moartea noastră. Ne cerem o liturghie sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace. Creștinii trebuie să moară în durerea lumii. Nu pe ulițe, nu striviți în copaci, nu sunteți retirurilor. Creștinii desfășesc viața creștinește. Și asta cerem să ne pentru că avem nevoie, fiecare de noi, de pocăință, de răgază. Atunci când știi că ești bolnav și vine vremea să te duci, ai timp să te pocăiești. Când ești la volan, îi trepidezi de nervi și calci în accelerația, te-ai dus, nu mai ai timp să strângi la mâjul. De aceea, să încercăm fiecare dintre noi să ne liniștim și să ne dăm seama că tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt, de fapt, încercări pe care diavolul le seamănă și ele și ridică. Diavolul îți induce starea spre el, el și ridică. Diavolul îți dă nervii, el deși calcă se putea de pan. Diavolul îți dă nervii, el te trimite la psianaliză după aia. Încă știe psianalistul că se trimite în ce fișură. Și cum să-ți canalizeze toată atenția și spre ce? El îți creează stări de depresie, ca apoi să iei halucinogene, să nu mai fii în stare să rogi, să nu mai fii în stare să aduc gândurile. Aceasta este problema cu care am lucrat. aceea părinții bisericii noastre ne spun, să fim apropiați de Hristos, cu El în gândul și inima noastră, și să încercăm să înțelegem că pacea Lui este, de fapt, lupta permanentă a vieții noastre, nu împotriva trupului și a sângelui, spune Sfântul Apostol Pavel, ci asupra încercătorilor, ale stăpânilor întunericului, care sunt în vădruc, adică împotriva vrăjmașului. Creștinul este luptător împotriva vrăjmașului. Sfântul Apostol Petru spune, stați împotriva vrăjmașului,